Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada tanda-tandanya sebagai jawaban dari sholat istikharah? Jazakallahu khairan.
Bisa jadi, kadang-kadang ada tanda-tandanya. Dan tidak bisa dipastikan apa itu tandanya, barakallahu fikum. Tetapi, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap doa itu dikabulkan. Dan isi doa istikharah adalah, ya Allah, kalau dia ini baik bagiku, untuk kehidupanku, untuk di duniaku dan di akhiratku, maka mudahkanlah untukku, jadikanlah untukku dan mudahkanlah untukku. Kalau itu tidak pantas bagiku atau jelek bagiku, bagi agamaku dan bagi duniaku, maka jauhkanlah dariku dan palingkanlah dariku dan gantikanlah untukku yang lebih baik. Sehingga kalau tanya tandanya, tandanya kalau kamu lancar-lancar saja berarti mudah-mudahan baik buatmu. Kalau ternyata gagal, jangan kecewa. Mengapa? Bisa jadi itu adalah jawaban dari doamu. Karena kamu doa, kalau memang tidak baik bagiku, palingkanlah ya Allah. Sehingga orang yang berdoa dengan istikharah, dia tidak akan kecewa dan tidak akan dia putus asa, karena apa yang dijadikan olehnya, dijadikan untuknya, maka itu adalah apa yang kamu doakan kepada Allah tadi, ya Allah jadikanlah untukku. Dan apa yang gagal, itu adalah pengabulan doa dari Allah Ta'ala kepadamu. Apa yang tidak baik buatmu, maka jauhkanlah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Berikutnya, bismillah, bagaimanakah nasihat kita kepada dosen yang mengajari tradisi yang di dalamnya ada kesyirikan?
Kalau dia mengajarkan tradisi atau apapun, atau sejarah misalnya, ada kesyirikan-kesyirikan, padahal sejarah itu perlu disampaikan, maka kewajiban bagi dosen tadi ataupun pengajar tadi ataupun guru, sama saja hukumnya, wajib dia menjelaskan kalau itu kesyirikan dan jangan diikuti. Sebagaimana ketika kita menjelaskan sejarah, bagaimana kaum jahiliyah melakukan begini, melakukan begitu, kita berbicara tentang kesyirikan. Tetapi dalam keadaan kita menjelaskan, dan ini na'udzubillah jahiliyah, keadaan jahiliyah, keadaan orang-orang bodoh, belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan ilmu. Sehingga ketika membacakan pelajaran tadi atau mengajarkan pelajaran tadi, saya tidak tahu apa yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan tradisi apa, wallahu alam. Kalau itu syirik atau kesesatan atau kekufuran, wajib baginya untuk menjelaskan, dan ini syirik loh, jangan kalian ikuti. Saya hanya menceritakan sejarah, atau saya akan hanya mempelajari sesuatu yang perlu saya sampaikan pada kalian, tapi ini kesyirikan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Itu paling tidak, ya, ini paling sedikit dia berlepas diri dengan cara al-bayan dan menunda penjelasan dari waktunya, tidak boleh. Karena saat itu dia harus menerangkan kalau itu berbahaya, kalau itu syirik akan membuat dosa atau kufur atau membuat Allah murka, ila akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau memang kamu tidak mampu seperti itu, ya jangan. Ini jangan mau mengajar pelajaran tersebut. Kamu cari pelajaran yang lain, atau kamu dagang saja. Masih banyak alternatif, masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Wallahu ta'ala a'lam.
Berikutnya, bismillah, mohon nasihatnya Ustaz. Saya buruh pabrik, selama ini tidak ada tekanan untuk memasukkan baju seragam ke dalam celana. Tapi akhir-akhir ini, dengan dalih kerapihan, maka seragam harus dimasukkan. Tetapi saya tidak mengikutinya karena sedikitnya pasti membentuk aurat. Atas nasihatnya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Kalau bisa tidak mengikutinya, wabihi wa ni'mah. Kalau bisa tidak mengikutinya, ya itu yang kita harapkan. Tetapi pertanyaannya, kalau dipaksa bagaimana? Alternatifnya, wallahu ta'ala alam barakallahu fikum, kalau bisa engkau memakai sirwal yang fadfad. Fadfad itu artinya gombrang, seperti celananya orang Pakistan. Sehingga walaupun engkau bajunya dimasukkan, tetap saja auratmu tidak tampak karena celananya besar. Itu yang diistilahkan dengan sirwal Hanafi. Kenapa dikatakan sirwal Hanafi? Karena kebanyakan Ahnaf yang memakai demikian. Ahnaf itu paling banyak di Pakistan, India dan lain-lain, itu kebanyakan mereka memakai celana seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian Ustaz, nasihat apa yang saya sampaikan kepada anak-anak ketika mereka mengatakan, "Oke, sudah, aku sudah berdoa kepada Allah tapi enggak dikabulkan."
Nasihati dengan hadis yang pernah kita dengar tentang masalah keterburu-buruan. Bahkan hadisnya dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun lafaznya berbeda, isinya hampir sama. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Doa akan dikabulkan bagi seorang hamba selama doanya bukan doa meminta sesuatu yang berdosa atau meminta sesuatu yang memutus silaturahmi. Selain dua itu, doa akan dikabulkan selain meminta dosa atau meminta pemutusan silaturahmi. Malam yasta'jil, selama tidak terburu-buru. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'jil?" Bagaimana seorang terburu-buru? Seorang terburu-buru adalah seorang yang berkata, qad da'autu, falam yustajabu li. Aku sudah doa tapi enggak dikabulkan. Aku sudah doa tapi tidak dikabulkan. Ini terburu-buru mengambil keputusan, berarti su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Insyaallah dikabulkan. Bi'idznillahi taala. Doa akan dikabulkan. Allah sudah menawarkan di dalam beberapa ayatnya, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, akan aku kabulkan. Sehingga doa yang belum dikabulkan, jangan kamu bilang, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Itu keputusan tidak dikabulkan darimu. Belum tentu, barangkali besok dikabulkan. Barangkali nanti dikabulkan. Dan bisa jadi, apa yang kamu minta tidak diberi, tapi Allah beri yang lebih besar. Sehingga kamu merasa gak dikabulkan. Padahal sudah diberi yang lebih besar, gak terasa. Ada satu orang berdoa pada Jumat sore dengan menangis, dengan meneteskan air mata, karena dia tinggalnya di Jakarta dan dia tidak mau berdesak-desakan dengan laki perempuan di bus. Dia berdoa minta sepeda, "Ya Allah, berikan padaku sepeda. Aku enggak mau ikhtilat. Aku tidak mau bercampur baur desak-desakan dengan perempuan laki di dalam bus." Hati tidak terima karena itu bertentangan dengan sekian banyak dalil dan ayat. Minta sepeda. Sampai hari ini belum dikasih sepeda, padahal sudah sekian puluh tahun. Tetapi ketika dia husnudzon kepada Allah, dia berpikir, "Iya, memang saya tidak dikasih sepeda." Tetapi subhanallah, tidak berapa lama setelah doa itu, dia bisa berangkat ke tempat ulama, para masyayikh, belajar di sana dalam keadaan bukan hanya tidak naik bus, hampir tidak pernah melihat perempuan. Karena di sana mereka para wanita terpisah dan juga mereka semua berhijab dengan lengkap. Sekian lama dia enggak pernah melihat fitnah-fitnah seperti itu. Apakah itu tidak dikabulkan? Memang tidak diberi sepeda, tetapi apa yang dia minta diberi oleh Allah lebih dari itu. Yaitu selamat dari ikhtilat. Dia kan minta sepeda karena ingin selamat dari ikhtilat. Barakallahu fikum, contoh saja ya. Dan tentunya untuk anak-anak lebih sederhana bahasanya, dan contohnya pun kasih contoh yang kira-kira pada mereka lah. Kamu kan dikasih yang lebih bagus dari itu. Bukankah kemarin kamu dapat ini? Kadang dikabulkan apa yang kamu minta, kadang dikabulkan dengan diganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Berikutnya Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau bertanya, manakah yang lebih baik? Ibu yang mengurus anaknya dengan ekstra memperhatikan kebersihannya, memperhatikan makanannya setiap waktu, namun terkadang dengan marah-marah karena ulah anak-anak usia 2-4 tahun itu sangat aktif dengan ibu yang membiarkan anaknya, atau dengan ibu yang membiarkan anaknya bermain keluar, terkadang ibunya tidak tahu kemanakah hingga kusut dekil anaknya itu. Alasannya tawakal kepada Allah, biarlah Allah yang menjaga. Terima kasih jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Nah, jawabannya sudah jelas, alhamdulillah. Bahwasanya seorang ibu harus mentarbiah anaknya. Namanya ri'ayah, ri'ayatul aulad, tarbiyatul aulad, bukan seperti itu. Bukan kamu bebaskan keluar terus ya, habis itu nggak tahu dia kemana dan sebagainya. Yang akhir-akhirnya ternyata anak itu pulang dalam keadaan membawa sekian akhlak yang jelek. Dia tiru dari anak jalanan, dia tiru dari akhlak orang, hingga akhirnya. Dan itu nasallahu salamul afiyah, jelas kejelekan barakallahu fikum. Sehingga yang namanya seorang ibu adalah memelihara anaknya dengan memperhatikan mereka. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat. Sehingga kalau ada yang salah, jangan berkata seperti itu, jelek itu. Kalau kadang-kadang marah-marah, tidak masalah. Hanya saja hati-hati, anak masih sekecil itu jangan sampai dipukul, jangan sampai apalagi yang pukulan yang membekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan suara yang agak keras biar dia takut, tidak mengapa. Untuk tidak susahnya atau untuk mempermudahnya, jangan kamu bikin peraturan terlalu banyak. Bebaskan mereka tapi di rumah. Dilihat tidak ada yang berbahaya, yang tajam dan sebagainya disingkirkan, silakan. Jadi mereka terasa bebas, tapi sungguhnya kamu melihat kalau ada pelanggaran atau yang tidak pantas, jangan, itu berbahaya, atau ini jangan, ini jelek, atau kamu ngomong apa itu kalimat yang jelek, ila akhirnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Jazakallahu khairan atas kajian dan juga jawaban yang diberikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah telah usai acara ini, dan semoga apa yang kita ikuti akan memberikan atau menambah kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita senantiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun bagi pertanyaan anda yang belum terjawabkan, semoga akan terjawabkan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Dan bagi pertanyaan fikih yang belum dijawab oleh beliau, akan dialihkan kepada acara Indahnya Ibadah di Atas Sunnah pada hari Senin, Selasa dan Rabu setiap jam 8 malam bersama Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini dulu acara ini, dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.